Ikanapulo nga retrato, Masrubon ni Hob. Usa ka adlaw, inulpot ang mga suruguon ni Hob nga may ada makangingirhat nga notisya. Ang mga kaaway ni Hob na nikashan mga baka ug asno nga ginpatay ang mga suruguon. Ang kilat nagpatayhan nga tanan nga iya karnero, pati ang ira magbarantay. Ang mga tikasa nagkawat han nga tanan nga mga kamilyo. Usaliwat nga suruguon ang inabot nga may gimararauti nga notisya nga nasiring. Ang imo kabataan, maresyo hakalipayan han pagulput han bagyo, nga hinampak han balay hapag kamarumpag ngan ginpatahira nga tanan. Ginkiskisa ni Hob ang iya ulo ngan dinupahatuna nga nagsiring hiya. Ang Ginoo naghatag ngan niya na iya ginkuha. Dayawon ang iya ngaran. Hangatanan hini nga mga kakurian, waray hi Hob pagsumpa ha Dios.